Itālijas transporta ministrijas veiktā izmeklēšana par Dženovas tilta sabrukšanas iemesliem ir atklājusi nopietnu un nepiedodamu nolaidību. Tā intervijā laikrakstam La Repubblica paziņoja Itālijas premjers Giuseppe Conte. Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, Kontes valdība drīzumā plāno izšķirties, vai tilta apsaimniekošanas un uzturēšanas uzņēmumam Atlantija turpināt uzticēt šādus pienākumus. Itālijas premjers sacīja, ka valdības ekspertiem vēl ir jāizvērtē, vai ar konstatētajiem pārkāpumiem Dženovas tilta uzturēšanā pietiek, lai juridiski pamatotu līguma laušanu ar kompāniju Atlantija. Šobrīd, kā norāda Conte, esot acīm redzams, ka kāds ir pieļāvis kļūdes un ir atbildīgs par nolaidību savu pienākumu pildīšanā. Kā zināms, traģēdija Itālijas ziemeļos notika 2018. Gada augustā. Tilts sabruka pa dienu, aiznesot 43 cilvēku dzīvību. Uzņēmums Atlantija līdz šim nav komentējis Itālijas premjera izteikumus, tomēr iepriekš kompānijas pārstāvi ir nolieguši savu vainu. Viņa uzstāja, ka tilts tika apsaimniekots saskaņā ar visām līguma ietvertajām prasībām. Atlantija ir lielākais no 26 lielceļu uzturētājiem un apsaimniekotājiem Itālijā. Tā pārziņā ir aptuveni 3000 kilometru lielceļu un tiltu visā valstī. Viens no uzņēmuma vadītājiem svētdien ir sacījis, ka kompānija visticamāk bankrotētu, ja valdība tai atņemtu darbības licenci, neizmaksājot pienācīgu kompensāciju. Turklāt Itālijas valdība nesen ir apstiprinājusi izmaiņas noteikumos, kas būtiski samazina kompensācijas apmēru par līguma laušanu uzņēmumiem, kas pārkāp savas saistības. Gadījumā, ja oficiālā Roma nolēmtu pārtraukt sadarbību ar līdšinējo sabrukušā Dženovas tilta un citu autoceļu uzturētāju, tad atbildību par šim šosejām uz laiku uzņemtos valstī piedarošais uzņēmums ANAS. Jāpiebilst, ka Itālijas ziemeļos nesen sabruka vēl viens tilta fragments. Tas notika aizvadītā gada novembrī, tajā pašā Itālijas ziemeļu reģionā. Šo lielceļu pārvaldīja cits uzņēmums. Negadījumā neviens nav cietis un par tā iemeslu tiek uzskatīts neierasti stipras lietus, kas izsauca zemes nogruvumus. Toreiz Itālijas ārlietu ministrs un piecu zvaigžņu kustības līderis Luigi Di Maio sacīja, ka otra tilta sabrukšana tikai vēlreiz apliecina, ka apsaimniekotājiem, kuri nepilda savas pienākumus, būtu jāatņem darbības licence. Tomēr eksperti norāda, ka Itālijas tilti un ceļi atrodas visai beidīgā stāvoklī un būtu pienācis laiks tos rekonstruēt. Bet zemās ekonomikas izaugsmes un lielu parādu dēļ Itālijas valdībai šobrīd nav līdzekļu apjomīgām investīcijām infrastruktūrā. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.